Dëgjuesit nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Demokracia në veprim thot se në zgjedhjet e djeshme sërish ka pasur parregullsi veçanërisht në Skënderaj dhe Drenas. Goran Bogdanović po anse në bisedimet Prishtinë-Beograd, statusi i Kosovës do të jetë temë patej kalueshme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates dhe homologu i tij kinez kanë rënë dakord për forcimin e lidhjeve ushtarake mes dy vendeve. Sanksionet ndërkombëtare kanë bërë më të vështirë për Iranin të ecë përpara me programet bërthamore, ka deklaruar Hillary Clinton. Por këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rrjeti i koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ka publikuar mbrëmvon rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të përsëritura në Skënderaj, Drenas dhe Deçan, si dhe në dy qendrat e votimit në Lipjan dhe Malishev. Sipas Demokracisë në veprim, PDK-ja është fituese në të gjitha qendrat post në Deçan, ku ka fituar AAK-ja. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të përsëritura në përgjithësi në Skënderaj, Drenas dhe Deçan, si dhe në dy qendra të votimit, një në Malishev dhe një në Lipjan. Përkundër që KQZ-ja kishte paralajmëruar se rezultatet preliminare do të shpallen në mesnatën e mbrëmshme, kjo nuk ka ndodhur, ndërkaq që zyrtarët e KQZ-s nuk kanë dhënë ndonjë sqarim lidhur me këtë vonesë. Megjithë këtë, rrjeti i koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, e cila ka monitoruar procesin zgjedhor, mbrëmi ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të djeshme. Sipas rezultateve preliminare të Demokracisë në veprim, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në Skënderaj me 96.14% të votave, ndërsa në Drenas ka fituar 92.08% të votave. Po sipas Demokracisë në veprim, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar edhe në qendrën e votimit në Shall të Lipjanit me 89.34% të votave, si dhe në qendrën e votimit në Drenos të Malishevës me 81.24% të votave. Ndërkaq fituesi zgjedhjeve të përsëritura në komunën e Deçanit sipas Demokracisë në veprim është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 58.63% të votave. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhës Demokratike të Kosovës, dy partive me më së shumti vota sipas rezultateve preliminare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit, procesin zgjedhor të 9 janarit e kanë vlerësuar në mënyra të ndryshme. Hajreddin Kuçi nga Partia Demokratike e Kosovës e ka quajtur demokratik procesin e votimit dhe shprehje të vullnetit të qytetarëve.
Është një vullneti i qytetarëve, duhet të them po ashtu, në komunën e Skënderajit dhe të Drenasit ka pasur një referendum, do të thëja, më shumë se sa një votim për subjekte politike. Në këtë drejtim i falenderojmë gjithë qytetarët e Drenasit, Skënderajit, po ashtu Deçanit, Malishevës, një pjesë edhe të Lipjanit për besimin e dhënë.
Ndërkaq Ismet Beçiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës është shprehur i pakënaqur me organizimin e procesit të rivotimit. Sipas tij nuk ka pasur ndonjë ndryshim pozitiv në këtë drejtim krahasuar me procesin e votimit të 12 dhjetorit dhe se edhe gjatë rivotimit janë shënuar, siç tha ai, defekte të shumta. Ai tha se Lidhja Demokratike e Kosovës do të kërkojë anulimin e zgjedhjeve në ato vendvotime ku sipas tij janë evidencuar defektet.
Për procesin e sotëm zgjedhur, sigurisht LDK-ja do të ketë disa ankesa, besojmë të faktuara, veçmas për pengesat që i kanë pasur vëzhguesit tonë në disa vendvotime dhe për rastet ku realisht është ndalë rrima në disa vendvotime, në disa qendra, në disa fshatra të Skënderajit, të Glogovcit, por edhe dy vena në Izneshin dhe Gramaçel të Deçanit. Ne konsiderojmë që veçmas sot fundit ka mjaftueshme mbas dëshmive që ato vendvotime dhe ato zgjedhje të anulohen në ato vendvotime.
Si do të thonë, nga njoftimi i fundit i zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në orët e hershme të mëngjesit, mësohet se rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 9 janarit do të shpallen gjatë ditës së sotme, por ata nuk kanë precizuar kohën e saktë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka dalë me rezultat preliminar të rivotimit në tri komunat dhe rivotimit të pjesëshëm në dy të tjera. Ne në linjen telefonike kemi shefin e biros son Prishtin Arban Avidishiqi. Arban, kur priten këto rezultate?
Me lazim në orën 13:00, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se do të mbajë një takim me gazetarët për të shpallur rezultatet preliminare të rivotimit të djeshëm për zgjedhjet parlamentare. Të rikujtojmë se për shkak të parregullsive të identifikuara, votimi është përsëritur në komunën e Skënderaj, Drenasit dhe Deçanit, kurse pjesërisht është përsëritur edhe në Malishev dhe Lipjan. Demokracia në veprim, një rjet organizatash jo qeveritare, tashmë ka dhënë rezultatet e veta preliminare, sipas të cilave Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në 4 komunat, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 1 komun. Me lazim?
Arbanë, kërë i votim është cilësuar edhe nga vetë faktori ndërkëmtarës si sfidë për Kosovën, pasi zgjedhjet e 12 vjetorit u shëqëruan me paregullësi. Është përmbushur kjo sfidë?
Ka mendime të ndryshme dhe kësaj radhe me lazim. Në vlerësimet e Partisë Demokratike të Kosovës, procesi duhet të ketë qenë i rregullt. Partitë tjera si Lidhja Demokratike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë vlerësuar se riparimi i dëmeve të shkaktuara më 12 vjetor nuk është arritur. Edhe Demokracia në veprim ka njoftuar për një numër parregullsisht që vëzhguesit e këtij rjeti kanë identifikuar. Një vlerësim më të pavarur pritet ta japin edhe vëzhguesit ndërkombëtar. Në këto qaste, përfaqësueset e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek dhe Jutta Steinruck, janë duke zhvilluar një takim me gazetarët për të dhënë mendimin e tyre mbi zgjedhjet e djeshme. Një nga parregullësit në votimet e kaluara në Drenas dhe Skënderaj ka qenë pikërisht përqindja e lartë që nuk përkonte me numrin e qytetarëve me të drejtë vote në listën e votuesve. Nga të dhënat e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është një dallim jo i vogël midis votimit më 12 dhjetor dhe rivotimit më 9 janar në këto dy komuna, që përafërsisht sillet mbi 30% në të dyja rastet veç e veç. Kjo natyrisht edhe do të ndryshojë matematikën e deritashme që është zhvilluar në bërjen e një koalicioni qeverisës, duke qenë se asnjëra parti nuk e bën dot qeverin e vetme. Me lazim?
Arban, të e falenderoj për këto informacione, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Serbia preferon të shkojë në bisedime me Hashim Thaçin pasi beson se do ta ketë më lehtë pas publikimit të raportit të Dik Martit, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd Vladimir Todorić. Ai pohon se veriu i Kosovës do të jetë temë kryesore e këtyre bisedimeve. Korrespondentja jone Dona Peci sipari ka pyetur zotin Todorić për qëndrimin e Beogradit rreth bisedimeve.
I feel that Beograd is more eager to start a dialogue.
Kam përshtypjen se Beogradi është më shumë i etshëm për të nisur dialogun në këtë moment. Ne nuk e dimë ende se cila është korniza kohore e dialogut. Ne dimë se kufiri kësaj kornize kohore është ndoshta 3 muaj para zgjedhjeve në Serbi. Ato do të mbahen më së largu në fund të marsit apo në prill të 2012-s, andaj ndoshta po flasim për fundin e këtij viti. Mendoj se krijimi i qeverisë në Kosovë nuk do të jetë një proces i lehtë, duke pasur parasysh mungesën e qartësisë për jehonën që ka pasur raporti i Dik Martit. Beogradi është shumë i qartë lidhur me fillimin e dialogut. Ishte vlerësimi të gjithëve kur flasim për tetorin, nëntorin apo dhjetorin e këtij viti, se koha ishte në anën e Prishtinës dhe se Beogradi do të duhej të niste dialogun sa më parë që të jetë mundur. Kam përshtypjen se ka një ndryshim të lehtë të këtij momentumi tani.
So do you think, a mendoni se raporti i Dik Martit do të mund të prodhonte efekte afatgjata për Kosovën?
Raporti i Dik Martit është në fakt një raport politik që është dizajnuar të jetë raport politik. Mendoj se çelësi për të kuptuar këtë dokument gjendet tek fusnotat e raportit ku shihet se faktet mbi hetimet aty janë thënë përmes raporteve të shërbimeve sekrete të katër shteteve të BE-s, kryesisht të Gjermanisë, Francës, Greqisë dhe Italisë. Askush nuk jep këto raporte pa ndonjë lloj vendimi politik të këtyre shteteve. Mendoj se ky është një mesazh i qartë për Kosovën se Kosova duhet të ndërpres politikën e saj të varësisë nga Shtetet e Bashkuara dhe se ajo nuk do të tolerohet siç është bërë më parë, nëse ju kujtohet arrestimi i 3 agentëve të BND-s një apo një vit e gjysmë më parë. To janë akuzat të zhvendosura që do të mbesin për një kohë të pacaktuar, që do ta pengojnë Hashim Thaçin në të ardhmen dhe do ta pengojnë Kosovën nëse Hashim Thaçi vazhdon ta udhëheq atë për një periudhë të pacaktuar. Kjo është diçka në të cilën po llogarit Beogradi. Nëse i lexoni deklaratat e Boris Tadiçit, ai ka thënë se do të vazhdojë të flasë me Hashim Thaçin, pavarësisht akuzave, derisa të kemi verdikt zyrtar dhe dyshoj se do të kemi një lloj të këtij verdikti në të ardhmen e afërt. Pra mendoj se kjo pasqyron vlerësimin se do të ishte më lehtë të zhvillohen negociata me Hashim Thaçin me këto akuza që rëndojnë mbi të, sepse ai do të mendoj se do ta rifitoj legitimitetin e tij në BE prap nëse ai bën një marrëveshje me Serbinë.
Sotheli ka pasur vlerësime të ndryshme se a do të duhej veriu të jetë një nga temat e bisedimeve. Cila është pikpamja juaj?
Parimisht, veriu i Kosovës do të jetë pika kryesore e bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, sapo të ketë përfunduar e ashtu quajtura pjesë teknike e dialogut që ka të bëjë me kthimin e pronës, telekomunikacionin, njohjen e dokumentacionit, çështjen e ceftas, atë të pasaportave, të regjistrave, çështjen e personave të paqetur dhe kështu me radhë. Beogradi duhet ta ketë një përfitim nga ky dialog dhe kjo ka të bëjë vetëm në nivelin e autonomisë për veriun.
Në vazhdim me sjellin buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Ministri i Serbisë për Kosovën, Goran Bogdanović, ka deklaruar se Beogradi do të bisedojë me të gjithë përfaqësuesit legjitim të Kosovës, duke përfshirë Hashim Thaçin, por Serbia njëkohësisht dëshiron që sa më parë të hetohen pohimet nga raporti Dick Martit për trafikun me organe gjatë luftës. Në një intervistë për gazetën Veçernje Novosti, Bogdanović ka thënë se raporti i Dick Martit mund të shtyjë formimin e qeverisë në Kosovë dhe të ndikojë në mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Bogdanović ka shtuar se është domosdoshme që të hetohen të gjitha pohimet nga raporti Dick Martit, jo vetëm për shkak të bisedimeve Prishtinë-Beograd, por dhe për shkak të raporteve të ardhshme serbo-shqiptare. Ai ka pohuar se pret që bisedimet Beograd-Prishtinë të fillojnë sa më parë dhe se statusi do të jetë temë patekalueshme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates dhe homologu i tij kinez kanë rënë dakord për forcimin e lidhjeve ushtarake mes dy vendeve.
We are in strong agreement.
Jemi plotësisht dakord se për të zvogëluar gjasat për keq komunikim, mos kuptim apo keq llogaritje, është e rëndësishme që lidhjet tona ushtarake të jenë të forta, të qëndrueshme dhe të mos jenë cak i erave politike, tha Gates. Komentet e shefit të Pentagonit u bën pas takimit me homologun e tij kinez Luan Guangli. Guangli tha se teknologjia ushtarake e Kinës është dekada prapa ushtrive më të përparuara në botë dhe forcat e armatosura kineze nuk paraqesin kërcënim për asnjë vend. Sanksionet ndërkombëtare kanë bërë më të vështirë për Iranin të ecë përpara me programet bërthamore, deklaroi shefja e diplomacisë amerikane Hillary Clinton. Clinton theksoi se sanksionet po funksionojnë dhe Irani ka probleme teknologjike që mund të shtyjnë afatet kohore të Teheranit. Komentet e Clintonit u bën gjatë qëndrimit në Abu Dhabi, që është pjesë e turneut të saj 5 ditor në rajon. Personi i akuzuar për sulmin armatosur ndaj kongresistes Gabriel Giffords në Shtetet e Bashkuara, ku vdiqën 6 persona dhe u plagosën 13 të tjerë, do të dalë sot para gjykatës në shtetin e Arizonës. 22 vjeçari Jared Lee Lugner përballet me disa akuza, mes të cilave dhe tentativë vrasje të një antare të Kongresit. Hetuesit thanë se kanë gjetur në shtëpinë të akuzuarit një shënime shkrimdore ku shkruhej "e planifikova më parë dhe vrasja ime". Mbi këtyre shënimeve gjendej dhe emri kongresistes Giffords. Giffords, megjithëse ka dhënë disa shenja pozitive, mbetet në gjendje kritike pas sulmit të së shtunës në Tuscanit të Arizonës. Giffords gjithashtu njihet si një ndër mbështetësit më të zëshme të presidentit Obama. Kongresisti demokrat Emanuel Cleaver ka akuzuar gjuhën e përdorur nga politika për incidentin e së shtunës. Atmosfera është toksike dhe pjesa dërmuese e saj ka zanafillën në Washington e më pas ne e çojmë në të gjithë vendin, tha Cleaver. Trazirat dhe dhuna kanë përfshirë Afrikën e Veriut si pasojë protestave të shkaktuara nga shkalla e lartë e papunësisë dhe rritja e çmimeve të ushqimeve. Në Tunizi raportohet për 14 të vrarë gjatë përleshjeve me policinë. Autoritetet fajsojnë ekstremistët për dhunën. Ndërkaq në protestat e ngjashme në Algjeri, 2 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Demokracia në veprim thot se në zgjedhjet e djeshme sërish ka pasur paralelgullsi veçanërisht në Skënderaj dhe Drenas. Goran Bogdanović pon se në bisedimet Prishtinë-Beograd statusi i Kosovës do të jetë temë patejkalueshme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates dhe homologu i tij kinez kanë rënë dakord për forcimin e lidhjeve ushtarake mes dy vendeve. Kaç në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.